Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate regionalni program. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobroveče iz studija u Pragu. Vijesti danas priprema Mirjana Rakela, a producent je Mahir Elšani. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti. U Briselu bi za nešto više od sat vremena trebao biti nastavljen dijalog Srbije i Kosova uz posredstvo Evropske unije.
Razgovarat će o otvorenim pitanjima, o sprovodni već toga što je već bilo dogovoreno u dijalogu.
Za uklanjanje dokaza o zločinima tokom rata na Kosovu, Fond za humanitarno pravo kao odgovorne je naveo 110 osoba, a neki od njih još uvijek su najvišim organima vlasti ili rukovodstvima vladajućih političkih stranaka u Srbiji.
Kako možemo biti začuđeni što neki od tih ljudi su u redovima vladajuće većine, kada je vladajuća većina tih 90. godina upravo zastupala tu nacionalističku, šovinističku i ratnu huškačku politiku.
U posljednje vrijeme pojedini bošnjački intelektualci okomili su se na ugledne pisce Ivu Andrića, Branka Ćopića, Petra Kočića, optužujući ih da su sijači mržnje prema muslimanima te da se trebaju izbaciti školski programa. O tome Miljenko Jergović kaže.
Redovno se demoniziraju pisci iz tuđeg, to jest iz komšijskog identiteta. I redovno se pokušava njih na svejedno koji način likvidirati.
Najprije slijede novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj je saslušan pred francuskim sudom. Njegov odvjetnik Arijane Tkoci na svom Facebooku je napisao da se odluka može očekivati 9. februara, te je ponovio da se radi o političkom procesu. Haradinaj je priveden u Francuskoj 4. januara na osnovu srpske potjernice zbog ratnih zločina. Stav Rusije je da je širenje NATO-a i umjetno uključivanje Crne Gore u taj blok kontraproduktivno, rekao je zamjenik šefa ruske diplomacije Aleksej Meškov, koji se u Moskvi sastao sa liderima Demokratskog fronta Milanom Kneževićem i Andrijom Mandićem na njihov zahtjev. Predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov počeo je pojedinačne razgovore o mogućem novom mandataru za sastav vlade. Serija sastanaka sa strankama uslijedila je nakon neuspjeha mandatara za sastav vlade i lidera VMRO DPMNE Nikole Gruevskog da ponovno formira koaliciju sa dugogodišnjim koalicijskim partnerom Dujem Ali Ahmetija. U Srbiji je uvedena restrikcija za migrante koji se nalaze u toj zemlji, ministar Aleksandar Vulin.
Mi smo uveli određene restrikcije u samom kretanju u cilju povećavanja bezbednosti kako migranata, tako i naravno lokalnog stanovništva. Od jutros je profunkcionisao i autobus koji će migrante voziti direktno iz kampa u Obrenovcu u centar Beograda, dakle bez mešanja sa lokalnim stanovništvom.
Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg boravit će u četvrtak 2. februara u službenom posjetu Bosni i Hercegovini, gdje će se sastati sa najvišim dužnosnicima te zemlje te delegacijom Ministarstva obrane i oružanih snaga BiH.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Dvojica pripadnika Ruske federalne službe sigurnosti i stručnjak za cyber sigurnost službeno su danas optuženi za izdaju. Optuženi su navodno bili umješani u transfer državnih tajnih podataka američkim specijalnim službama, ali se u slučaju ne spominje CIA. Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg upozorio je danas na pojačanje nasilja na istoku Ukrajine i pozvao Rusiju da iskoristi svoj utjecaj na pobunjenike radi okončanja sukoba. U novim sukobima na istoku Ukrajine od nedjelje poginulo je 19 osoba. Vatikan je zabrinut zbog poteza američkog predsjednika Donalda Trumpa prema imigraciji, saopćila je Sveta Stolica u prvom komentaru nakon naredbe predsjednika Trumpa o zabrani ulaska u Sjedinjene Države građanima 7 zemalja iz islamskog svijeta. Vojni izvori u Iranu potvrdili su da je zemlja testirala balističku raketu srednjeg dometa i to 29. januara, ali negira se da je time prekršena rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a o zabrani testiranja nuklearnog oružja. Sjedinjene Američke Države su upozorile Iran da je raketni test apsolutno neprihvatljiv.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Briselu bi za nešto više od sat vremena trebao biti nastavljen dijalog Srbije i Kosova uz posredstvo Evropske unije. Današnjem sastanku prisustuju predsjednici i premijeri. Kako javlja naš dopisnik iz Brisela, očekuje se da će dvije strane razgovarati više o pitanjima kao što su sloboda kretanja, most u Mitrovici, implementacija sporazuma o energetici i zajednica opština sa srpskom većinom, informiše Amra Zeneli.
Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice za spoljnu politiku Evropske unije Federike Mogherini, izjavila u Briselu uoči dijaloga da će se večeras nastaviti rad započet prošle nedelje kada su se dve strane dogovorile da se tenzije smire i da intenzivno nastave rad.
Ovaj sastanak danas je potvrda toga. Razgovarat će o otvorenim pitanjima, o sprovodni već toga što je već bilo dogovoreno u dijalogu, pa i kako dalje. Rad mora da se nastavi i to je važno zbog normalizacije odnosa.
Kocijančić je pozdravila ostvarene i direktne kontakte kosovskih i srpskih zvaničnika tokom vikinda. A tokom prošlonedeljnog sastanka dogovoreno je da dve strane spuste tenzije i ambicioznije nastave politički dijalog koji je bio prekinut na godinu dana. Kako javlja dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela Richard Jozvijak, ovog puta se očekuje da će dve strane razgovarati više o pitanjima koja se tiču samog dijaloga, kao što su sloboda kretanja, most u Mitrovici, implementacija sporazuma o energetici i o zajednici opština sa srpskom većinom. Učesnici u procesu nisu se previše oglašavali o predstojećoj rundi dijaloga, što je u neku ruku bio dogovor prošlonedeljne runde razgovora, da se prevaziđe zategnutost i da se rasprave iz dijaloga ne komentarišu u javnosti. Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio utorak da se o zidu u Sremskoj Mitrovici neće razgovarati u Briselu, jer je to unutrašnje ustavno i zakonsko pitanje i pod potpunom nadležnošću kosovskih institucija. Tač je također rekao da domaće institucije moraju da okončaju i pitanje demarkacije granice sa Crnom Gorom i zajednica opština sa srpskom većinom, a kako bi se otvorila perspektiva liberalizacije viza. Očekujem da će se tenzije spustiti još više, da će se nastaviti dijalog i angažovanje na normalizaciju odnosa radi pomirenja, saradnji i dobrosusedskih odnosa, navodi je Tač u pismenoj izjavi Radiju Slobodna Evropa. Premijer Srbije Aleksandar Vučić kazuje da će delegacija Beograda pokazati dobru volju i izrazio nadu da će se isto ponašati i druga strana.
Nadam se da ćemo moći da razgovaramo trezveno, nadam se da ćemo moći da razgovaramo tako da sačuvamo mir, nadam se da ćemo svi dobro da razumemo da je stabilizacija Zapadnog Balkana ključni preduslov za napredak naših ekonomija i za bolji životni standard, a da li ćemo uspjeti nije samo na nama.
Inače, Tači i Vučić su tokom proteklog vikenda, ali i danas, obavili telefonski razgovor i dogovorili da reše sva pitanja koje su od zajedničkog interesa putem dijaloga o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije. Analitičari na Kosovu veruju da nastavak dijaloga na visokom nivou ima za cilj da se postigne garancija za sprovođenje svih postignutih sporazuma. Kako je analitičar Imer Muškolje je rekao u razgovoru sa Artonom Kunuševcem, novinarom kosovskog servisa, Brisel veruje da Tači i Vučić mogu više da utiču na sprovođenju sporazuma nego što mogu verovati premijeru Isi Mustafi, koji se, prema rečima Muškoljaja, nije pokazao aktivnim kada je u pitanju dijalog sa Srbijom. S druge strane, kosovska opozicija zatražila je ostavku vlade Kosova i prevremene izbore, te je izvršnu vlast kritikovala zbog nastavka dijaloga sa Srbijom, koji je, kako kaže, Kosovu doneo samo političke štete. Pokret Samoopredeljenje, Alijansa za budućnost Kosova i Inicijativa za Kosovo predstavili su danas ove zatave na konferenciji za medije, jer, kako su istakli, vlada nije ispoštovala rezoluciju Skupštine Kosova iz decembra, a kojom se zateva rušenje zida u Sremskoj Mitrovici tokom januara mjeseca. Kako su naglasili, ovo predstavlja nastavak kršenja demokratije zbog nedostatka odgovornosti. Između Kosova i Srbije krajem prošle godine došlo do pogoršanja odnosa nakon što su lokalne vlasti u Sremskoj Mitrovici podigle zid u blizini glavnog Ibarskog mosta, koji uskoro treba da bude pušten u promet. Nakon toga, jedan od lidera opozicije, Ramuš Haradinaj, uhapšen je po srpskoj poternici u Francuskoj zbog ratnih zločina. Situacija je pogoršana kada je Srbija uputila voz sa natpisom Kosovo je Srbije prema Sremskoj Mitrovici, čemu su se kosovske vlasti oštro usprotivile i odlučile da ne dopuste ulazak voza na Kosovo. Zvaničan Beograd je ipak odlučio da voz iz Raške vrati nazad za Beograd. Za Radio Slobodna Evropa, Amra Zeneli.
Za uklanjanje dokaza o zločinima tokom rata na Kosovu, preciznije o operaciji prikrivanja tijela kosovskih Albanaca, Fond za humanitarno pravo kao odgovorne je imenom i prezimenom naveo 110 osoba. Pojedini umješani u ove zločine još uvijek su najvišim organima vlasti ili rukovodstvima vladajućih političkih stranaka u Srbiji. U glavnom odboru vladajuće Srpske napredne stranke je primjerice Goran Radosavljević, koji je odgovoran za slučaj ubijene braće Bitići, a Nikola Šajinović, koga je Haški tribunal osudio za ratne zločine, nakon povratka iz zatvora 2015. postao je član glavnog odbora Socijalističke partije Srbije. Prilog Branki Trević.
Božidar Delić, član Srpske radikalne stranke, pa onda Srpske napredne stranke, da bi se 2011. ponovo vratio radikalima, danas je poslanik u Skupštini Srbije. Delić je nekadašnji komandant 549. brigade Vojske Jugoslavije, odgovoran za područje Suvareka, Orahovac, Prizren i Đakovica, gde je za samo mesec i po dana, od 24. marta do 10. juna 1999. ubijeno 2174 civila, od kojih je 459 nađeno u masovnim grobnicama u Srbiji. Fond za humanitarno pravo je protiv njega polovinom 2008. podneo krivičnu prijavu, ali do danas se ne zna šta je po toj prijavi urađeno. Sam Delić za naš radio negira svoju odgovornost za zločine i prikrivanje zločina na Kosovu.
2008. godine u maju u sklopu predizborne kampanje na zahtev Tadića, ta nazovi gospođa Kandić je prvu krivičnu prijavu za ratni zločin predala specijalnom tužilaštvu ili sudu za ratne zločine. Posle toga još dva puta direktno, znači na moje ime. Ja sam čak i pitao te iz tužilaštva zbog čega, ako su dobili neku krivičnu prijavu, ne reaguju. Jel treba ili da je prihvate ili da je odbace. Oni su rekli da su jednostavno te krivične prijave neozbiljne i bez dokaza. Ja ne kažem da nije bilo zločina. Moji ljudi koji su izvršili zločine još u ratu su predati ratnom sudu i suđeno im je u ratu, nekima posle rata, pa kad je ukinut vojni sud, onda su im sudili civilni sudovi. Skupiti na jednu gomilu da je vojska ubila 2000 civila, pa to je najveća moguća glupost.
Urednik nedeljnika Vreme Filip Švarm kaže da nije nikakvo iznenađenje što su se odgovorni za zločine i prikrivanje zločina našli u vrhovima vladajuće većine.
Kako možemo biti začuđeni što neki od tih ljudi su u redovima vladajuće većine, kada je vladajuća većina tih 90. godina upravo zastupala tu nacionalističku, šovinističku i ratnu huškačku politiku. Dakle, pogledajte karijere vodećih ljudi, naprednjaka, govorimo o Aleksandru Vučiću, Tomislavu Nikoliću, Maju Gojković i drugima. Jasno je šta su oni radili 90. Bili su članovi Srpske radikalne stranke, ljudi odmah posle Vojislava Šešljeva u toj partiji.
Koliko neprocesuiranje odgovornih za prikrivanje žrtava ratnih zločina na Kosovu može da se pripiše političkim pritiscima na tužilaštvo i sud za ratne zločine. Sve što se tiče pravosuđa u posljednjih nekoliko godina, skoro bi se moglo reći i u nekoliko decenija, jeste stvar političkog pritiska, posebno kad se radi o suočavanju sa ratnim zločinima u kojima su žrtve neki drugi, a ne pripadnici srpske nacije. A o samostalnosti pravosuđa, pa i njegovog dela vezanog za ratne zločine, ne može se govoriti, kaže za naš radio Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava na Univerzitetu Union.
Vi ste mogli da vidite da sada dosadašnjih tužioca za ratne zločine Vukčevića nisu u advokatsku komoru primili kao advokata zbog nekog novog vida moralno-političke podobnosti za koju su ti isti ili oni koji su saglasni sa njima tvrdili da je bila vezana za komunizam i nestala. Dakle, nije nestala. Stvar je prosto u tome što ovo društvo, naročito državni organi ovog društva, gotovo nikad, sem izuzetaka, nisu pokazali spremnost da se suoče sa tim najmračnim elementom naše prošlosti, a to je sa odgovornošću visokih policijskih i vojnih oficira za ratne zločine koji su počinjeni u bivšoj Jugoslaviji, a ovi posljednji se tiču onoga što je počinjeno na Kosovu.
Rečenica poznatog publiciste Viktora Ivančića, ističe naša sagovornica, izvanredno ilustruje odnos srpskog i drugih postjugoslovenskih društava prema ratnim zločinima.
Osuđujemo sve ratne zločine, a slavimo naše momke koji su ih počinjeli.
U dosijeu uklanjanje dokaza o zločinima tokom rata na Kosovu navodi se da su od 2001. godine na teritoriji Srbije otkrivene masovne grobnice koje sadrže 941 telo Albanaca ubijenih tokom rata na Kosovu, uglavnom 1999. godine. Prevashodno su to civili koji su stradali van borbe. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slobodna Evropa.org.
U posljednje vrijeme pojedini bošnjački intelektualci uz asistenciju vjerskih službenika u Bosni i Hercegovini okomili su se na ugledne pisce Ivu Andrića, Branka Ćopića i Petra Kočića. Oni ih optužuju da su sijači mržnje prema muslimanima te da se trebaju izbaciti iz školskih programa. Reakcija u Bosni i Hercegovini ovim povodom gotovo da nema. Jedan od rijetkih pisaca koji se odlučio suprotstaviti tome je Miljenko Jergović. U razgovoru sa Marijom Arnautović Jergović kaže da se pokušava likvidirati sama književnost, a svijet imaginacije se pokušava svesti na po jednu knjigu na svaki vjerski identitet.
Gospodine Jergoviću, šta o društvima u kojima živimo, mislim prije svega na države Balkana, govori učestala demonizacija nekih pisaca? Posljednji u nizu su ona okrenuta ka Branku Ćopiću ili Njegošu.
Nisu samo Branko Ćopić i Njegoš u pitanju. U pitanju je i onaj kojeg se najviše demonizira u zadnjih 22-23 godina, to je Ivo Andrić. Redovno se demoniziraju pisci iz tuđeg, to jest iz komšijskog identiteta. I redovno se pokušava njih na svejedno koji način likvidirati. Recimo ovih dana ste imali notorni slučaj bivšeg Vejsa Cerića koji se založio, pazite sad, za zabranu Petra Petrovića Njegoša ne samo u Bosni i Hercegovini nego i u Crnoj Gori. A što se tiče trećeg slučaja koji ste spomenuli, a to je slučaj Branka Ćopića, on je zanimljiv po svojoj bizarnosti. Naime, kako kod Ćopića ni uz najbolju volju nisu uspjeli pronaći ništa što bi na bilo koji način moglo biti zloupotrijebljeno u nacionalističke svrhe ili upotrijebljeno protiv Ćopića, onda se lijepo izmišljaju neki fantastični događaj iz Drugoga svjetskog rata o kojima se 75 godina ništa nije znalo, jer se 75 godina ništa nije znalo, jel te, o tome da je Branko Ćopić bio četnik, a ne partizan, pa se sad iznalaze ekskluzivne informacije o tome, čiji je cilj da se od Ćopića proizvede još jednog negativca i još jednog velikog neprijatelja Bošnjaka.
A zbog čega, recimo, evo kada već govorite o tome, bošnjački intelektualci, po vašem mišljenju, ne reaguju na to?
Možda ne reaguju iz čistog oportunizma, možda ne reaguju zato što misle da je nezgodno vraga povlačiti za rep. Ja i mislim da je nezgodno vraga povlačiti za rep i mislim da je i nezgodno i neugodno dolaziti u konflikte sa vlastitim nacionalistima. Mislim, oni vam na svakom mjestu i u svakom trenutku mogu zagorčati život. Ali opet s druge strane, ako se ozbiljno bavite književnošću i ako ste odgovoran čovjek, onda je, mislim, jednako tako nezgodno na sebe preuzimati teret takve i tolike šutnje.
Pomenuli ste Ivu Andrića, jedno od pitanja koje sam mislila vam postaviti upravo to, a to je da često u kontekstu o kom razgovaramo čujemo da su neki od tih velikih pisaca čak i tvorci genocida. Evo, to se ponovo ponovilo sada sa Njegošem, je li tako?
Da, mislim, tu je za početak riječ o ozbiljnoj trivializaciji nekih strašnih i dramatičnih događaja iz stvarne prošlosti. Nacionalističke fantazije su obično, mislim, imaju u sebi nešto gotovo pa fantastično. A ideja da su zločinci iz Srebrenice se nadahnjivali sa Ivom Andrićem i Petrom Petrovićem Njegošem je na takav način fantastično suluda da je to nevjerojatno.
Koliko takav odnos prema velikim piscima govori o društvima u kojima je obrazovanje na marginama?
Pa govori to da su ta društva potpuno devastirana, potpuno opustošena. To sugerira to da će ove zemlje nastaviti i ovi identiteti nastaviti da tavore u svom jadu, u svojoj nepismenosti i u svojoj patološkoj, međunacionalnoj ili pravilnije bi bilo reći međuplemenskoj mržnji.
Gospodine Jergović, hvala vam lijepo za ovaj razgovor.
Hvala vama.
U nastavku emisije poslušajte, hoće li smjene u crnogorskom zdravstvu popraviti njegov katastrofalni rejting.
Ono što je dramatično je da je prosječan život ljudi u Crnoj Gori 72 godine, samo 250 km preko Jadranskog mora. U Italiji prosječan život žene je oko 84 godine, muškarca 83.
Tuzla danas jedan od najzagađenijih gradova u Europi, zbog čega je prekinuta i nastava.
Više godina mi ovo imamo i veliki broj tih hroničnih bolesti su stvari posljedica aerozagađenja i zagađenog okoliša.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prije ovih priloga u nastavku emisije govorimo o tome da je Hrvatska u roku uložila žalbu na odluku arbitraže sa mađarskim MOL-om oko upravljanja INOM. Eksperti kažu kako ovaj konflikt između dvije zemlje ne smije spriječiti Hrvatsku u saradnji sa Mađarima oko drugih energetskih projekata, pripremio Enis Zević.
Hrvatska je Saveznom sudu o Lozani u Švicarskoj podnijela tužbu kojom traži poništenje arbitraže, koja je presudila da nema dokaza kako je mađarski MOL stekao upravljačka pravo u INI, tako da je potkupio Ivu Sanadera, potvrdio je premijer Andrej Plenković.
Riječ je o argumentima koji su vrlo dobro potkrijepljeni, prije svega procesno pravnim razlozima.
Eksperti međutim upozoravaju da Hrvatska i Mađarska imaju niz drugih zajedničkih interesa i da konflikt oko INE ne bi trebao biti zapreka za suradnju na tim područjima. Mađarska ima interes dobavljati iračku naftu preko hrvatskog naftovoda JANAF, a kada Hrvatska izgradi kompresore na interkonekciji Donji Miholjac, Drava, Serdahelji, Mađarska će i s juga moći dobivati plin, kaže za naš program energetski stručnjak Igor Dekanić. Hrvatskoj je pak u interesu da drugi koriste njenu infrastrukturu i zato plaćaju, a kada Hrvatska konačno izgradi LNG terminal, Mađarska će biti zainteresirana i za taj ukapljeni plin. LNG terminal na Jadranu ima i evropsku dimenziju, jer bi doprinio diversifikaciji izvora opskrbe, podsjeća naš sugovornik.
Europa što se više diversificira u pogledu pravaca opskrbe energijom, to će biti nezavisnija od geopolitičkih kriza koje mogu izbiti istočnije od Europe, južnije od Europe ili Europske unije itd.
Utoliko, kaže Dekanić, možda bi bilo pametno da Mađari INU sa svim njenim problemima prepuste Hrvatskoj, a da se suradnjom na drugim projektima izgradi politički most koji će premostiti razlike nastale sukobom oko INE. A i novi vjetrovi iz Sjedinjenih Država pušu korist izgradnje terminala. Igor Dekanić.
Nova američka energetska politika, koja će ići za, rekao bih, umjerenijim tempom restrukturiranja u pravcu promjene strukture potrošnje, dakle drugim riječima oživljavanja i fosilnih goriva, zapravo može dati samo vjetar u leđa hrvatskim naporima za uspostavu plinskog huba na jugu Europe.
Naftni stručnjak Davor Štern u izjavi za naš program kaže da bi se umjesto izgradnje LNG terminala moglo u te svrhe iskoristiti plinska polja u sjevernom Jadranu koja će za 3 godine biti iskorištena.
A gore cijela infrastruktura, platforme, ispod je veliko skladište koje bi mogla Europa koristiti. Samo mi ne znamo ništa prodati, pa ni to. Sa tih plinskih polja idu cijevi već jedan krak prema Puli i drugi krak prema Italiji. To je što se Europe tiče nekakve sigurnosti opskrbe.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Nakon burne sjednice Skupštine Ljekarske komore Crne Gore, na kojoj je poslije 20 godina smijenjen njen predsjednik Đoko Jočić, a na njegovo mjesto postavljen kardiohirurg kliničkog centra Aleksandar Mugoša, došlo je do zaoštravanja odnosa među ljekarima u toj organizaciji. I dok pršte optužbe sa jedne i druge strane, nameće se pitanje, hoće li smjene u crnogorskom zdravstvu popraviti njegov katastrofalni rejting? Tema Dimitrija Jovićevića.
Dr. Đoko Jočić, koji je na čelu Ljekarske komore Crne Gore proveo čak 4 mandata po 5 godina, smatra kako njegova smjena sa čelne pozicije u komori nije bila legitimna, pošto sjednica Skupštine komore nije sazvana po proceduri kakvu nalažu zakon i statut. Također ocjenjuje da je sve dio scenarija i ličnog obračuna sa njim.
To je jedna skupština malo neobičajena i po svojem toku, i to je više ličelo na neki koji je urađen po scenariju delegata skupštine, posebno iz kliničkog centra, po scenariju sindikata doktora medicine.
No u svemu tome, novo rukovodstvo Ljekarske komore ne nalazi ništa zavjereničko, već tvrdi da je riječ o nužnim promjenama kako bi se sistem crnogorskog zdravstva oporavio. Novo izabrani predsjednik komore Aleksandar Mugoša, nakon jučerašnje sjednice, posjetimo, izjavio je kako je stanje u crnogorskom zdravstvu dotaklo dno, dok je njegov zamjenik i Jovan Ivović, objašnjavajući za televiziju Vijesti šta se zapravo juče na Skupštini Ljekarske komore događalo, poslao poruku kako je optimista da će novi vjetrovi u komori donijeti boljitak i za ljekare i za pacijente.
Jedan mali galimatijas, jedna mala revolucija, sve promjene su bolne. Ljudi se teško odriču nečega na čemu su bili jako dugi niz godina.
A da je crnogorsko zdravstvo na aparatima i da mu je potrebna hitna reanimacija, pokazalo je to što se Crna Gora prošle godine našla na posljednjem mjestu na listi 35 evropskih zdravstvenih sistema u izvještaju Evropskog zdravstvenog potrošačkog indeksa. U njemu je konstatovano kako bi u zemlji koja ima samo 650.000 stanovnika reforme mogle da se veoma brzo sprovedu. O tome koliko je crnogorsko zdravstvo efikasno, odnosno koliko pacijenti imaju adekvatan tretman u 21. vijeku, za novoizabranog predsjednika Ljekarske komore, kardiohirurga Aleksandra Mugošu, dovoljno je ilustrativan sljedeći podatak.
Ono što je dramatično je da je prosječan život ljudi u Crnoj Gori 72 godine, samo 250 km preko Jadranskog mora. U Italiji prosječan život žene je oko 84 godine, muškarca 83.
Dvodecenijski predsjednik, sada već bivši prvi čovjek Ljekarske komore, Đoko Jočić, kada se okrene iza sebe ne vidi ništa sporno i smatra da je komora obavljala svoju osnovnu misao u izdavanju ljekarskih licenci, u zaštiti medicinskog kadra, ali i da je radila u interesu pacijenata. Na naše pitanje zašto tako brzo, kao što je to učinio poslije jučerašnje smjene, nije reagovao nakon afere u bolnici u Bilom Polju, gdje su 4 ljekara optužena da je zbog njihovog nemara došlo do infekcije 5 beba na neonatologiji tamošnje bolnice, od kojih je jedna umrla, doktor Jočić je odgovorio.
Po tom pitanju komora je apsolutno zauzela stav. Reagovala je i nikada nije rekla da su doktori nisu krivi, nego potpuno dajemo podršku istražnim pravosudnim organima da dođu do materijalne istine.
Podsjetimo, iz Instituta za vladavinu prava pozdravili su postavljenje Aleksandra Mugoše na čelnu poziciju u Ljekarskoj komori. Iz Instituta za vladavinu prava pozvali su Mugošu da radi na poboljšanju statusa ljekara, pošto samo zadovoljan ljekar može da pruži dobru zdravstvenu uslugu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Tuzla je danas jedan od najzagađenijih gradova u Europi. Zatvorene su škole i obustavljena nastava. Građanima se savjetuje da vani ne borave duže od 10 minuta, informiše Maja Nikolić.
Profesor s Univerziteta u Tuzli, Abdel Džozić, inženjer zaštite okoliša, za naš program ističe.
U narednom periodu može se desiti da budu ti atmosferski uslovi još gori i da ovo zagađenje, dakle, sa ovom koncentracijom polutanata potraje. Tad bi svakako imali, ja mislim, i dosta smrtnih slučajeva po tom pitanju. Zbog toga je neophodno sve uraditi, dakle, sad, a ne čekati sljedeću godinu.
A da ovakva upozorenja ne treba zanemariti, vidljivo je i u naselju Bukinje, udaljenom tek nekoliko desetaka metara od termoelektrane Tuzla. U ovom mjestu u gotovo svakoj obitelji netko boluje od karcinoma. Iako zima puna snijega, ovdje djeca nisu smjela van kuća jer je zrak bio enormno zagađen. Goran Stojak iz Grupe za čist zrak grada Tuzla.
Ovo se ne živi, ovo se umri. Ovdje djeca samo vide, gledaju kroz prozor. Znači ovdje nema zračenja kuća, nema prostorija. Ovdje je sve na inhalatorima.
Doktorica Nurka Pranjić, koordinatorica Federacije Bosne i Hercegovine u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, ispričala nam je da ovakva zagađenja, kakva su ovih dana prisutna u Tuzli, zaista mogu dovesti do smrtnih posljedica, ali da upozorenja stručnjaka još nitko ozbiljno ne shvaća.
Više godina mi ovo imamo i veliki broj tih hroničnih bolesti su stvari posljedica aerozagađenja i zagađenog okoliša u našoj sredini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine slavi 129 godina postojanja. U više termina posjetitelji mogu vidjeti original sarajevske hagade. Podom ovog jubileja organizirane su izložbe, koncerti i edukacijske radionice.
Glavna stvar je zapravo i poenta ovog dana je da što veći broj ljudi dođe u muzej besplatno i upozna se sa stvarima koje se inače ne vide kada dođete u muzej, a to je ono što se dešava iza zatvorenih vrata.
Video u cijelosti možete pogledati na internet stranici slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama.
I pred kraj slijedi podsjećanje na vijesti dana.
U Briselu se nastavlja dijalog između Kosova i Srbije na najvišem nivou. Odluka francuskog suda o Haradina je u 9. februara. Članstvo Crne Gore u NATO je kontraproduktivno, rekao zamjenik ruskog šefa diplomacije. Stoltenberg sutra u službenom posjetu Bosni i Hercegovini. Makedonski predsjednik započeo konzultacije o novom mandataru za sastav vlade.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mirjana Rakela, Mahir Elšani i Dženana Karabegović.